lytter til et P1-program.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, som man nok kunne høre, så lagde vi ud med et lille stykke musik i dag. Det var noget rock. Det var den norske gruppe The Vikings, som spillede deres nummer Savage. Og det er jo det sidste nummer, som mange vil vide, på deres CD-LP fra 1995, som hed Go Berserk. Og det er jo en af mine plader, og jeg har pladeomslaget her foran mig, og der ser man The Vikings stå med nogle sværd selvfølgelig, og nogle skjolde, og nogle ringbrynjer, og så har de, for det er jo vikinger, sådan en spidshat med to horn i siden. Det er nordmænd, og det er vikinger. Det kan næsten ikke blive bedre, fordi det er det, det skal handle om i dagens hjernekasse, vikingerne. Og et af spørgsmålene, jeg vil lægge ud med at udforske, det er, om denne her forside af denne her plade giver et retvisende billede af, hvem vikingerne var, før de indledte en pladekarriere. Og jeg har, som altid, eksperter i studiet, og i dag er det to af slagsen. Velkommen til Henriette Lyngstrøm. Velkommen til Tanja Lovsdal Jensen. Velkommen til lytterne. Alle sammen siger jeg velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om vikingerne, vikingetiden, og min første gæst, det er Henriette Lyngstrøm, arkeolog fra Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Og Henriette, kan du ikke, som vi aftalte, lægge ud med ganske kort og fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Henriette Lyngstrøm, og jeg arbejder på Københavns Universitet. Og på universitetet, der underviser og forsker jeg blandt andet i vikingetiden. Jeg arbejder også rigtig meget med jern, materialet jern, og så derfor er jeg interesseret i jernalder, og jeg er interesseret i vikingetid, og jeg er interesseret i middelalder. Fordi jeg plejer at sige, at jeg er interesseret i myremalmsjernalder. Og myremalmsjernalder, det er den periode, hvor vi producerer jern i Danmark.
Hvor Danmark er selvproducerende med jern.
Yes.
Men nu her, for ligesom at sætte scenen, hvad er vikingetiden? Sådan som I forstår det nu om dagen.
Ja, det er jo det spørgsmål, jeg også stiller til mine studerende på første årgang. Når de kommer lige fra gymnasiet og HF, så spørger dem, hvad er vikingetid? Og der kan jeg være helt sikker på, at de siger, at vikingetiden begynder 773 slaget ved plyndringen af klosteret, frem til slaget ved Stamford Bridge i 1066. Fordi de har hørt efter i historietimerne. Og så de ved nøjagtigt, hvornår der er vikingetid. Og så stiller jeg jo modspørgsmålet. Jeg siger, hvordan kan begivenheder ude i verden definere en periode i Skandinavien? Og så sidder de, og så ved de ikke rigtigt, hvad de skal svare.
Det gør jeg heller ikke.
Og så siger jeg, så tag arkeologien til hjælp. Fordi der sker jo noget i Danmark, som ikke nødvendigvis bliver skrevet i historiske kilder. Og hvis de kigger på oldsagerne, på genstandene, som vi finder i gravene og på bopladserne, så sker der en ændring et eller andet sted, der afgrænser vikingetiden, både før og efter. Og den afgrænsning, der afslutter vikingetiden, er den, der er nemmest at se. Fordi det er der, vi begynder at tage tøjet af de døde, inden vi begraver dem. Det er der, vi sorterer ligene på kirkegårdene i mænd og kvinder. I de forhistoriske gravpladser, der lægger man jo de døde, for at sætte ud som måske lidt ordnet kaos, hvor man tilsyneladende lægger de døde i familiegravgrupper. Men når middelalderen starter, altså et eller andet sted i slutningen af 1000-tallet, der sorterer vi de døde, altså mænd i den ene syd for kirken og kvinder nord for kirken.
Har det noget med kristendom at gøre?
Ja, det har det. Og det er jo det, vi ser. Altså, vi kan jo ikke se, vi kan jo ikke, som arkeologer kan du ikke udgrave kristendom.
Nej, det lugter ikke specielt.
Men du kan se, at man gør nogle bestemte ting.
Så det er, jeg skal lige, fordi at der er sådan set to måder, man kan se på det på. Den ene måde, det er det, man finder hjemme i Danmark.
Ja.
Og den anden måde er, hvad
man skriver om.
Om vikingernes færden rundt omkring i Europa.
Ja.
Så hvis man ud fra gravfund, så vil man sige, at afslutningen på vikingetiden, det er der, hvor man begynder at inddele ligene, fordi det er et klart tegn på, kristendommen har slået rod.
Der kan vi se, der sker noget.
Ja.
Ikke? Ja. Men afgrænsningen ned til hjernen er meget, meget svær at definere.
Ja.
Og den er ikke tydelig på nogen måde.
Og er der slet ikke nogen små hints eller noget?
Jo, det er der. Fordi der er de sikkerhedsnål, man holder tøjet sammen med, som vi kalder fibler, når vi er arkeologer. De ændrer sig på det tidspunkt. Og der kan vi se, at de bliver lidt anderledes. Ligedan kan man også se, at sværene bliver anderledes. Man går fra at bruge enægget svær til at bruge tveægget svær primært. Så der er nogle ændringer.
Og hvornår det sker cirka?
Ja, det er i slutningen af 700-tallet.
Godt, så i slutningen af 700-tallet og så til midten af 1000-tallet. Ja. Det er alligevel en lang periode.
Det er det.
Det er 300 år, ikke?
Mm-hmm.
Og så skal vi jo så tilbage til 1700-tallet, og der så tingene jo godt nok anderledes ud dengang. Hvad er det, der karakteriserer vikingetiden?
Ja, for mig er det stålet. Det er simpelthen et nyt materiale, man bruger. Altså, det er en anden kvalitet af jern, man bruger. Der er én ting mere, og det må vi ikke lade være ufortalt, fordi sejlet, altså sejlet på vikingskibene, det er stålet og sejlet, der er motoren i den udvikling, der sker sidst i 700-tallet, og så op i 800, 900 og de begyndelsen af 1000-årene.
Og hvad gør stålet? Altså,
stålet er jo en helt anden kvalitet af jern. Stål er kulstofjern, altså et blødt jern, der indeholder kulstof. Og når det indeholder kulstof, så kan stål hærdes og gøres endnu hårdere. Så det, at man kan bruge stål i knive og våben og redskaber i det hele taget, det er jo, at de bliver meget hårdere.
Hvordan, altså, hvis nu jeg var viking, og jeg vil gerne lave en vikingkniv, hvad skal jeg så gøre?
Ja, så skal du gå ud og finde noget myremalm. Og myremalm, det kan du sådan set finde overalt i Danmark, og det kunne jernalderfolket også finde. Så det,
og hvordan ser det ud?
Det ligner, hvad skal vi sige, det kan se ud på rigtig mange måder, men det du nok bedst kender det på, det er okker i vandløb.
Ja.
Altså der ser du sådan nogle røde brune udfældninger.
Ja.
Og hvis du blandt andet går til Vestjylland, så er der rigtig store lag af myremalm. Altså rigtig ikke bare sådan lige en lille linse af okker. Det er et massivt lag af myremalm, der ligger der. Helt hårde lag. Og det kan du så putte i en ovn. En ovn, du bygger af ler.
Ja.
Og så kan du varme det op sammen med trækul. Og når det når omkring de der 11-1200 grader, så smelter slaggen fra myremalmen og løber ud af ovnen. Men jernet er fast inde i ovnen hele tiden. Og det er det, der adskiller jern i jernalderen fra moderne jern. Fordi i moderne jernproduktion, der er jernet jo flydende. Altså der tapper du to fraktioner af ovnene. Flydende slagge og flydende jern. Men det gamle, altså jernalderen og vikingetiden og den tidlige middelalder, der er jernet altid fast inde i ovnen. Og det er fast, når du så tager det ud, og du renser det til nogle barer, du kan håndtere, og så smider det til knive eller våben, eller hvad du nu skal lave. Så jernet er fast.
Og hvordan får du så til stål?
Ja, det ved jeg ikke.
Men det vidste vikingerne?
Måske. Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, om det var bevidst, at de fremstillede stål. Eller om de bare ligesom tog stålet fra den jernsvamp, de fremstillede. For der er næsten altid noget stål i en jernsvamp, når du tager den ud af ovnen.
Ja.
Så jeg ved ikke, om det var bevidst, at man ligesom gik ud en morgen og sagde, nu vil jeg gerne fremstille noget stål, og nu tager jeg noget myremalm og nogle trækuller heller i ovnen, og så bliver der en klump stål ud af det. Det har jeg ikke rigtig indtrykket af, de gjorde. Jeg tror, de ligesom producerede en klump jern, og så tog de stålet fra den klump.
Men de fandt ud af, at der var nogen former for jern, som var bedre.
Var bedre end andre, ja. Det her, det var nu gammel viden, det havde man også i jernalderen.
Men det er alligevel så udbredt, kunne jeg se her, du har et eksempel på en jernalderkniv og en vikingkniv med.
Det har jeg.
At alle i vikingtiden, når de blev begravet, så havde de en stålkniv.
Ja, så har de det, der hedder en trælamelkniv. Det vil sige, det er en kniv, der er smedet af tre stykker jern. et stykke stål i midten og to stykker jern på siderne. Og det er en optimal knivkonstruktion, fordi det bløde jern i siderne, det gør, at, at selve kniven er elastisk samtidig, men den er meget, meget hård. Og sådan en kniv med en midterlamel af stål, den kan jo slides og slibes i det uendelige, og stadig have skær og være meget, meget skarp.
Så det var et helt optimalt. Og så var der sejlet.
Ja, det er som, så, til. Ja, som også kommer til. Og jeg vil ikke... sejlet spiller en rigtig stor rolle på skibene. Det gør det uden tvivl. Men jeg kalder det... Jeg vil foretrække at lægge hovedvægten på stålet, fordi stålet ligesom når ud til alle mennesker. Sejlet er ligesom for eliten, og dem, der bruger vikingeskibene og tager på vikingetogterne.
Men det er jo en god ting at have, hvis man skal sejle til Grønland.
Men det er sådan en god ting. Men alligevel for en udvalgt del af befolkningen.
Ja. Men... At leve i vikingetiden,
ja.
Har det været bedre end at leve i jernalderen?
Det har været bedre på nogle områder. Jeg forestiller mig lidt, at det må være som at leve før og efter IT-revolutionen.
Ja.
Altså tidligere, hvor man skrev på skrivemaskine og frankerede breve og den slags ting. I dag så trykker vi på knapper.
Ja.
Og det må være meget nemmere. På den måde må det også være nemmere, når man arbejder med en kniv med en stållamel frem for en jernlamel, fordi man ikke skal sidde, og hvis du for eksempel du er en kvinde, og du sidder og syr, og så skal du skære en eller anden tråd over, eller en læderstrop over, så sidder du måske og filer, hvis det er en jernkniv, fordi du skal file flere gange, før du får den her strop over. Men med stålkniv, der kan du bare skære igennem. Tjik, så er den over.
Der har de siddet i vikingetiden, og så har de sagt, prøv at tænk dengang i jernalderen.
Ja, nemlig.
Der var der ikke noget, der hedder svup der. Ikke? Men noget andet, som jeg tit har tænkt på, ikke, det var, hvis man nu havde spurgt en i vikingetiden, hvordan ser verden ud om 1000 år? Mm. Altså i vores tid, ikke? Mm. Så ville de have sagt noget med, jamen så har man sådan nogle enormt lange, tynde stålknive, og nogle kæmpemæssige skib, og nogle kæmpe store år. De ville ikke have været, altså det viser bare, hvor svært det er at forudse fremtiden. Altså, der var ikke nogen, der havde haft en chance. Altså for, og sådan er det også med os, når vi skal forudsige de næste 1000 år.
Ja.
Men altså, vikingerne, ved vi, de drog ud og plyndrede og hærgede.
Ja, det ved du fra historiske kilder. Du ved det faktisk ikke fra arkeologiske kilder.
Og hvad betyder det?
Det betyder, at du ikke har særlig mange genstande i Danmark i kildemateriale, det arkeologiske kildemateriale, du ligesom kan sætte fingeren på og sige, det kommer fra den og den kirke, eller det kommer fra den og det kloster. Der er faktisk ret få ting i det danske arkeologiske materiale, som vi med sikkerhed kan sige er plyndringsgods.
Så det du siger, det er, at muligvis har vi slet ikke været så vi har jo efterladt spor derude, ikke?
Jo, det har vi.
Men de tog det bare ikke med hjem?
Nej, altså, og hvad er det for nogle spor, vi efterlader derude? Vi lægger nogle døde i jorden. Derude. Der er nogen, der dør på de her togter, ikke? Men det har der også været i jernalderen. Ja. I jernalderen har der også været høj mobilitet. Tænk bare på Egved-kvinden fra bronzealderen, hvor meget hun har rejst. Ja. Så mobiliteten er ikke noget nyt for vikingetiden.
Men det, jeg hørte dig sige, er det så, at det muligvis, vi slet ikke har været så omkring farerne, som vi tror.
Jo, det har vi været.
Det har vi været.
Bare at det ikke er noget nyt.
Det er ikke noget nyt.
Nej. Så er muligvis, det jo... undskyld, men det er måske sat mere system, kan man sige.
End det var i hjernerne.
Ja, nemlig. Ja. Ikke? Ja.
Så er der en ting, jeg skal spørge dig om. Fordi at du har jo... Fordi jeg kan høre, at du er glad for stål. Og der har du så foreslået, at i stedet for vikingetiden, så burde det måske hedde stålalderen.
Ja.
Hvorfor det?
Det er netop fordi, at stålet når ud til alle mennesker. Hvorimod vikingetid, altså begrebet en viking, det er der kun nogle ganske få, der er vikinger. Altså vikinger, det er jo noget med at drage ud og røve og plyndre. Det er jo ikke den lille bonde, der går derhjemme og pløjer marken og passer sine dyr, og måske endda har svært ved at overleve, simpelthen svært ved at skaffe mad til sine børn, og ikke tænker sådan set på guld og grønne skove, men tænker på det næste måltid mad og holde varmen. Vi kan jo se på nogle af de skeletter, vi har fra vikingetiden, der er gravlagt i vikingetiden, at de har dårlige tænder, og de har gigt og alt muligt. Det er ikke høje, flotte, bredskuldrede unge mænd alle sammen. Der er også nogle ganske forslidte mennesker, altså simpelthen bønder, der har slidt sig op.
Så du mener, at det er en mere retfærdig betegnelse?
Ja, for de kommer i grav med en kniv med stål.
Ja.
Så stålet når ud til flere mennesker, end selve det at være viking gør.
Men hvad så med altså dem, der så tog ud, som jeg jo lige også skal snakke med, hvem var det så? Hvis bønderne blev derhjemme, hvem var det så, der tog ud?
Det var jo sandsynligvis de raske. Altså, og vi ved jo fra mange af vikingeskibene, at det har jo krævet ganske store kræfter at ro sådan et vikingeskib, sejle et vikingeskib.
Jeg har prøvet at ro et vikingeskib, og det var så ikke helt til England, men hvis man skal helt til England, så skal man være sund og frisk.
Nemlig, ikke? Ja. Så det er ikke dem, der er lidt skravlet i det. De må blive derhjemme.
De er blevet derhjemme. Ja. Men var vikingetiden, hvis man ser på det overordnet, var det en god tid, eller var det, en halv skodtid?
Det kommer jo an på, hvem der ser sådan en periode, ikke? Men altså, stålet i sig selv må være en kæmpe teknologisk fremskridt for dem. Det må det helt sikkert. Og så sejlet for de få, der ligesom rejste ud. Helt sikkert. Men altså også det der med sejlet, det er jo, at vi ikke har nogen sejl bevaret. Altså, vi har jo ikke et sejl fra vikingetiden. Det er også derfor, jeg lægger mit lod i stålalderen i stedet for sejlalderen, fordi vi ikke har sejlet bevaret, men vi har stålet bevaret.
Men vi har beskrivelser af sejlene.
Ja, det har vi, og vi har altså billeder for eksempel af sejl.
Bajotapetet for eksempel.
For eksempel, men det er igen noget uden for Danmarks grænse eller Skandinaviens grænser. Ja. Ikke? I Danmark, der har du det på mønterne.
Okay.
Så der har du billeder af sejl.
Men nu det her med vikingetiden. Mm. Altså, der er den smukke historie, hvordan opdelingen i stenalder, bronzealder og jernalder kommer frem. Men hvordan fandt man på at kalde det vikingetiden?
Ja, altså, det er jo, du skal have fat i to af dansk arkeologis fædre, nemlig Thomsen og Worsaae, for at besvare det spørgsmål. Og Thomsen, det er den første, der i 1836, vel og mærke, skriver den bog, der hedder Ledetråd for nordisk oldkyndighed. Og han deler i en stenalder, en bronzealder og en jernalder. Det er det, vi som danske arkeologer er så glade for at fremhæve, for det er jo dansk arkeologis bidrag til verdensarkeologien. For over hele verden, der inddeler man jo i tre perioder.
Stone Age.
Nemlig. Ja. Og der er også nogen, der indskyder en kobberalder faktisk, så de har et fireperiodesystem. Men selve Thomsens idé, den holder stadigvæk. Men Thomsens elev, der hedder Worsaae, han reviderer den her kronologi, og det er jo netop de der problemer, vi har talt om med at identificere den periode, der ligger i slutningen af jernalderen. Altså fra et eller andet sted i slaget, eller plyndringen af Lindisfarne frem til Stamford Bridge. For den her periode vil han gerne definere i det danske materiale. Og så kalder han det så for vikingetid. Altså han er den første, der bruger ordet vikingetid. Selve ordet viking, det har vi før, men han bruger benævnelsen vikingetid.
Og skaber denne her forestilling, som vi har nu, at det var en periode, hvor man boede hjemme, og så var nogen, der sejlede ud og plyndrede og kom tilbage med store rigdomme, og vi styrede sådan stort set det hele.
Ja, eller store dele af det, ikke? Det kan du sige, ja. Det er ham, der skaber det.
Men gjorde vi det? Var det en tid, ud over det med stålet og alt andet, var det så en tid, hvor man kan sige, at vi havde en vis geopolitisk rolle?
Jamen, det havde vi da, helt sikkert, det havde vi da. Men man kan jo sige, at vi måske havde det i kraft af stålet, og i kraft af sejlet.
Og en vis eventyrlyst.
Og eventyrlyst, jamen, det er jo bare ikke noget nyt for vikingetiden. Nødvendigvis, vel?
Nej.
Altså, det er jo ligesom noget, vi bygger på, både før og efter.
Så du vil hæve det, at det er en god idé, frem for at kalde det vikingetiden, som er en lidt diffus betegnelse opstået på baggrund af nogle udenlandske kilders afgrænsning af en tidsperiode, så må man hellere kalde det stålalderen, fordi at det er det, der mere end noget andet kendetegnede perioden for alle dem, der levede i Danmark på det tidspunkt.
Jeg vil sige, at jeg med begrebet stålalder, der er jeg nede i arkeologiens værkstedsrum, altså helt nede i maskinrummet, og trykker på nogle knapper. Nok så meget mest for min egen skyld i virkeligheden, for ligesom at se det materiale, som jeg kender rigtig godt fra vikingetiden, på en ny måde. Ja. Altså du kan, en lidt banal sammenligning vil være, og jeg for eksempel kalder dig for Bente, så vil jeg pludselig se, at på dig med nogle nye øjne, så jeg måske se nogle kvindelige træk hos dig, eller nogle bestemt bente-træk hos dig.
Ja.
Og sådan kigger jeg også på vikingetiden nu. Når jeg kalder den for stålalder, så ser jeg noget nyt i vikingetiden. Og det er sådan en leg med ord, kan man sige, for selve udforskningen af vikingetiden. Det har i virkeligheden ikke så meget med formidling af vikingetiden at gøre. Men jeg vil gerne finde nogle nye facetter i vikingetiden. Nogle mere, hvad skal vi sige, nogle bredere facetter, end bare at undersøge det krigeriske aspekt, det skibene, plyndringerne, så vil jeg måske gerne have fat i de svage, kvinderne, de gamle, børnene. Tænk på alle de børn, der har været i forhistorien, som vi slet ikke har noget billede af. Men ved at kalde det stålalderen, så selv det mindste barn, vi har, der er begravet, har jo en kniv hvor der er en midterlamellastol. Så på den måde så får jeg fat på dem. Så på den måde føler jeg, at jeg får et nyt billede af vikingetiden.
Tusind tak. Vi vender tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det gør vi, og det er i dag et program, der handler om, ja, nu er jeg ude i vandstedet, det handler om stålalderen eller vikingetiden. Jeg har haft Henriette ved mikrofonen, som har argumenteret for, en god idé at kalde vikingetiden for stålalderen. Og nu vil jeg sige velkommen til min næste gæst, Tanja Lovsdal Jensen, arkeolog fra Sagnlandet ved Lejre. Og normalt, og det er faktisk første gang, tror jeg, normalt plejer vi jo ikke at have debatter i Hjernekassen på P1, men i dag skal det være debat, så debatter. Jeg vil lægge ud med at spørge dig, for ligesom at lægge grund op. Tanja, fortæl lidt om dig selv.
Det kan jeg starte med at gøre. Jeg hedder som sagt Tanja, og jeg er ansat i Sagnlandet Lejre, som er en stor kulturhistorisk attraktion på Sjælland, hvor vi formidler blandt andet vikingetid, men også jernalder og stenalder og 1800-tal. Og vi arbejder med levende formidling. Og der har jeg været ansat i en del år efterhånden. Og så har jeg jo læst forhistorisk arkeologi. Faktisk så er jeg, har jeg været elev inde hos Henriette, som vi hørte fra lige før.
Godt. Så du har... Det, vidste, det var et nyt... Godt. Nu spørger jeg dig så, Tanja... Synes du, at din gamle lærer har ret, når hun mener, at det skal hedde stålalder?
Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, det er det fedeste, og jeg synes, det er så vigtigt, at hun har rejst spørgsmålet. Fordi det gør nogle ting. Det gør både nogle ting ved os som fagfolk, og det gør nogle ting ved den generelle offentlige debat. Og det er også derfor, at jeg er så glad for at være her i dag. Fordi det giver en chance for at tage alle folk, der har lyst, med ned i det maskinrum, i arkeologiens værkstedsrum, som Henriette snakkede om før. Det er der, vi får lov til at komme ind og trykke på alle knapperne og se, hvad der er, der sker. Og både gør det noget for os fagfolk internt, hvor det, som Henriette siger med, at det vender det hele lidt på hovedet, at vi får lov til at se på det på en anden måde. Det gør i hvert fald os selv som fagfolk opmærksomme på, at et navn, uanset hvilket, uanset om det er stålalder, om det er vikingetid,
eller om vi kaldte mig for Bente,
eller om vi kaldte dig for Bente, så viser det os, at ligegyldigt hvor meget vi prøver at være objektive, noget som altid er et mål inden for arkeologien, så er vi det jo aldrig. Så det viser det for os selv, og det er en vigtig ting. Men ud over det, så viser det også alle dem, som ikke fra start af er arkeologer, at arkeologer ikke er orakler, men at vi også er mennesker. Og at vi netop ikke er objektive. Så når man går ind på et museum, eller når man har med et arkeologisk materiale at gøre, som er formidlet af fagfolk, så skal man huske den dimension også, at de er netop mennesker. Så på den måde er der rigtig mange perspektiver i det. Men i sig selv, så nej, så synes jeg ikke, at vikingetiden skal omdøbes til stålalderen, og det er der faktisk rigtig mange grunde til.
Så
Vi begynder. Jamen, noget af det, som gør, at jeg synes, at vikingetiden, den skal blive ved med at hedde vikingetiden, fordi det er i virkeligheden det, som jeg kommer til at argumentere for, det er den kæmpe store interesse, som den her periode har vagt. Det har den gjort af rigtig mange årsager. Der er en lang historie, og der er mange, som siger, jamen, når det her begreb, det kommer, så er det faktisk noget, vi varmer os på, ligesom et par varme sokker. Jeg tror, det var Andreas Dubas, der blandt andet har sagt det. Og det kan han have ganske ret i. Men det, at der er så stor en interesse for vikingetiden, det er glædeligt for os alle sammen, både som folkeslag generelt og som arkeologer, at vi er interesseret i dem, der kom før os, fordi det kan hjælpe os til at forstå både, hvem vi er i dag, og hvor vi skal hen fremadrettet.
Men hvorfor tror du, at vikingetiden, hvorfor er det ikke bronzealderen, som alle går op i? Hvorfor er det vikingetiden, som er det som fanger interessen?
Det er det måske, fordi man har været heldig at ramme nogle ting, som er fascinerende. Vikingerne kom jo langt omkring ud i verden. Det er også derfor, der er historiske kilder uden for Danmark, som omtaler dem, og vi finder mange ting, som stammer fra Skandinavien rundt omkring i verden. Og det er noget af det, som gør dem fascinerende, det er den her udrejselyst. Og så er de jo berømt for det der med plyndringer og hærgning. Og så kan man diskutere, om det er det, der har været den helt store del af det. I virkeligheden, så er det jo et langt mere nuanceret billede, hvor man måske har handlet mere, end man har plyndret, og i virkeligheden har passet jorden derhjemme i endnu højere grad. Det er nok den allerstørste del af samfundet, der har gjort det. Men man har formået at ramme nogle toner, som gør, at folk er begyndt at interessere sig for det her. Og det tror jeg er rigtig positivt. Og jeg vil også sige, at det er noget, som jeg ved, man har arbejdet med inde i museumsbranchen og i turismebranchen med at prøve at generere den her interesse og kickstarte den. Jeg plejer sådan at sige, at da jeg startede inde på arkeologistudiet inde hos Henriette, der var ikke rigtig meget svung over noget af det der. Hverken bronzealder, hverken... det kunne være jægerstenalderen, og det kunne være vikingetiden for den sags skyld. Der var ikke helt den interesse, som der er i dag. Vikingetiden var måske nok bedre stillet end før romersk jernalder eller den første del af bronzealderen, men der var stadigvæk ikke det der svung over. Der har i længere tid været det, hvis vi går lidt uden for Danmarks grænser. Hvis man for eksempel tænker på sådan en storstilet BBC-dokumentar om Ancient Man, så kan vi alle sammen mærke, at der er lidt svung og lidt saft og lidt kraft. Og det er det, som vikingetiden måske nok har haft en lille smule af altid, men i rigtig høj grad har i dag. Og det synes jeg endelig, vi skal benytte os af. Det skal vi udnytte. Det kan måske nok være, at betegnelsen stålalder kan være mere rammende, sådan set fra et materielt eller et rent metallurgisk synspunkt. Men hele det brand, som der er omkring vikingetiden i dag, det skal vi udnytte. Det skal vi også. Vi skal også passe på, fordi det, at der er så meget interesse, det gør også, at alle har en mening, og alle laver deres egen version af vikingetiden. Fuldstændig ligesom det pladecover, du viste frem, da du startede udsendelsen, fortalte du sad med det der i hånden og kiggede på det og med horn i hjelmene og det hele. Og der skal vi som fagfolk være rigtig opmærksom på, at når vi har at gøre med en periode, som er populær og som har skabt den her interesse, jamen så gør det også. Det laver bare på grund for en masse historiebrug og til tider også noget historiemisbrug. Så der skal vi være endnu skarpere, end vi ellers skal være, for at sætte pegefinger og tommelfinger lige på de rigtige steder og sætte det lige der, hvor skoen trykker. Men jeg vil
altså
stadig
sige, at det er jeres, det kommer tilbage til senere, men hvis I ser et pladeomslag med nogle mænd, med nogle horn i nogle hjelme, så skal I sige, sådan så de altså ikke ud. Det er en god historie, men det er ikke...
Det er en god historie, og så vil jeg sige, måske snarere, så vil jeg jo gerne bruge det som en anledning til at fortælle noget om den kultur, der rent faktisk var, frem for at sige, det der, det er forkert, og det der, det er også forkert, og det er også forkert. Så vil jeg hellere fortælle, jamen, hvordan var det egentlig, det var? Hvad var det for et samfund? Hvad var det for nogle mennesker? Fordi der sker helt sikkert noget i vikingetiden. Hvad end vi snakker om stål, eller om sejl, eller om det, som Henriette faktisk kort var inde på, nemlig det, der handler om, at der er lidt mere system i det. Og det er noget, der sker i løbet af vikingetiden, og det gælder både i de situationer, hvor man rejser ud, hvad enten det er et plyndringstogt eller et handelstogt, eller hvor man rejser ud for at bosætte sig et sted, men det gælder også herhjemme, hvor vi sådan helt generelt kan se materialet. Det ser ud som om, der er lidt mere system i det. Der er for eksempel trælleborgene, der er hustyperne, som også får de her buede lange vægge, og som har en større grad af ensartethed. Og vi begynder også at se noget, som ligner de første byer. Og det er alt sammen med køer. Ting, som ændrer sig, når vi går ind i den periode, der ligger der fra starten til slutningen af 700-tallet, så frem til midten af 1000-tallet.
Så det, der sker i vikingetiden, inde under alt det der rejseaktivitet og stål, det er, at der kommer mere orden i sagerne. Og at det går fra at være sådan nogle små klynger af nogle huse, til at være befæstede byer, hvor tingene er systematisk bygget op. Er det rigtigt?
På sin vis. Vi begynder i hvert fald at se, at der kommer en højere grad af systematik og organisation, end der hidtil har været. Det sker selvfølgelig ikke på 0,5, og det er ikke sådan fra ingenting og så til befæstet by. Men vi kan se, at der er nogle tegn, som går i den retning. Og det er også vikingetiden, hvor vi snakker om, sådan for første gang, at vi har noget, som vi egentlig vil være bekendt at kalde en konge. Sådan som arkeologer, så har vi generelt en tendens til at sige... Hvis vi snakker om en gravplads, lad os sige fra begyndelsen af jernalderen, så kalder vi den netop gravplads. Vi kalder den ikke kirkegård, fordi kirkegård har den her bismag af kristendom.
Ja.
Og på samme måde, så kan det der med konge, det har også en bestemt bismag af noget, af en samfundstype og en organisationsgrad. Og derfor så, i de perioder, der er før, der har vi ikke den her ene person, som står i spidsen for så stort og så samlet og så organiseret et område, som vi begynder at kunne se, man tager tilløb til i vikingetiden. Så det er også sådan en skilning, der kommer af den der organisationsgrad, som ændrer
sig. Der kommer også en religion, som man kan beskrive nu om dagen. Er det ikke rigtigt, eller tager fejl?
Altså, du tænker på den nordiske mytologi?
Ja, nordiske mytologi. Altså, jernalderreligion De stod og smed nogle ting i en mose. Vi ved det ikke rigtigt, men vikingetiden...
Vi ved meget lidt, men i virkeligheden vil jeg sige, at der skal du så have fat i en historiker, fordi det er faktisk det, som er forskellen, når vi snakker om arkeologi og historie. At som arkeologer, så kigger vi på den materielle kultur, på alle de håndfaste ting, som er efterladt. Og som historiker, så kigger du på de skriftlige kilder. Og det er også derfor, at historikerne fæstner sig ved sådan nogle helt konkrete begivenheder, hvor der er skrevet noget ned om. De her hæfter sig ved 793 ved Lindisfarne, som Henriette nævnte.
Hvad var det, der skete ved Lindisfarne?
Der var et kloster, som blev plyndret. Og så hæfter de sig ved det, der hedder slaget ved Hastings i 66. Så de har nogle helt bestemte fikspunkter.
Jeg bliver nødt til at spørge. Det hele starter med, ifølge den her version, der starter med, at der er et kloster, der bliver plyndret over England. Her har vi et tegn på, at vikingerne kan tage væk fra Danmark og udøve noget i et andet sted.
At de gør det i rigtig høj grad, og vi har de her plyndringstogter, og det billede er så nok blevet udvidet siden, hvor vi i højere grad kan se, jamen, det er altså ikke kun plyndring, der er også en masse handel, det er der måske i virkeligheden mere af. Så billedet nuanceres hele tiden, og det er noget, som sker med forskning helt generelt, også inden for det arkeologiske område.
Og der, hvor det så slutter, ifølge historikerne, det er slaget ved Hastings, hvor vikingerne får bank.
Ja. Yes. Men som arkeolog, så i stedet for, så kigger vi på nogle af de ændringer, der er, som betyder noget for samfundet, for måden at leve på. Og det er jo i virkeligheden også det, der gør, at det her med stålet, det er sådan en af dem, man kan tage fat i, fordi det betyder noget for det samfund, der er der. Og derfor så kan det set fra et rent materielt synspunkt sagtens, det vil jeg faktisk mene, det er, der er det måske muligvis mere rammende end vikingetid. Men alligevel, så vil jeg holde fast, med næb og klør i det der vikingetid. Fordi det er det, som der er skabt noget interesse for, og derfor så skal vi holde fast i det. Og der vil jeg sige, at der som fagfolk og som forskere, som arkeologer, så er det os, der skal leve med den og være i stand til at se ud over den. Fordi det er helt givet det her med, at man kan nemt blive forudindtaget. Når man har et begreb som vikingetiden, hvor der er lagt en masse ting ind, det kender vi selv. Hvis jeg siger til dig, forestil dig en viking, så har du et billede ind i hovedet. Hvis jeg siger, forestil dig en stålaldermand, så er billedet lidt mere mudret. Og den genkendelighed, den skal vi udnytte. Vi skal også passe på den, fordi den kan gå hen og skabe problemer, men jeg vil altid mene, at den er mest til gavn. Og at vi som fagfolk skal evne at se bort. Vi skal se ud over den der vikingetids forudindtagethed, som fagfolk. Der er det vores ansvar. Det er ikke befolkningen, som skal leve med en periode, som skifter navn hver femte, hver tiende eller hver tyvende år, fordi det så er nemmere at se den med nye briller som fagmand.
Så man kan sige, at det du siger, det er, at den rigtige løsning er måske at kalde det stålalder, men den bedste løsning er alligevel at kalde det vikingetid.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er den rigtige løsning, fordi jeg vil til hver en tid mene, ligesom meget i tråd med den arkeolog, der hedder Jens Ulriksen, og som er på Museum Sydøst Danmark, og som har sagt, det er totalt ligegyldigt, hvad vikingetiden hedder. Den kunne hedde Søren, den kunne hedde Peter, den kunne hedde Bente. Det er ligegyldigt, set fra et akademisk fagligt perspektiv. Og det har han fuldstændig ret i. Det er nemlig ligegyldigt, for det handler om de mennesker, der var. Men... Fordi der er sådan en interesse for vikingetiden, så skal vi holde fast i begrebet.
Henrik, hvad siger du til det?
Jeg siger, at der er penge i vikingetid. Uanset om man formidler vikingetid, eller man skriver fondsansøgninger, hvor man kan indflette ordet vikingetid, så er der penge i det. Og det må sådan som mig jo prøve at se bort fra. Fordi jeg er jo forsker. Og forskere, de søger sandheden. Og selvom der ikke findes nogen sandhed inden for arkeologi som sådan, så er det den, jeg skal prøve at stræbe mod. Og der må jeg gøre mig lidt fri af den slags ting. Og prøve at se lidt dybere, må man sige, i de her perspektiver. Og jeg er jo selvfølgelig også enig med sådan en som Jens Ulriksen, der siger, at det er ligegyldigt, hvad vi kalder perioden. Men jeg synes alligevel, der er en øvelse i at sætte nogle andre termer på. Det er ikke lige meget for mig, hvad jeg kalder den periode i slutningen af 700-tallet frem til 1000-tallet. Det hjælper mig at kalde den for stålalder. Det er så en akademisk øvelse.
Det er en mental renselse og en akademisk øvelse. Ja. Det var meget smukt, det du sagde med at søge sandheden, selvom man ved, man aldrig finder den. Men hvorfor er der penge i vikingetiden? Jeg vil da lige så gerne... Altså, min yndlings, eller en af mine mange yndlings, det er bronzealderen. Mm. Altså, Hvorfor er der penge i vikingetiden? Eller stålalderen?
Jeg håber rigtig meget, at bronzealderen bliver den nye vikingetid for dansk arkeologisk formidling. Ja. Fordi med de nye undersøgelser, som Karin Frey har foretaget af Egtvedpigen og hendes herkomst, som ikke er dansk, der åbner det jo for nogle perspektiver. Og der er en gruppe forskere i øjeblikket, jo, der arbejder lige netop med herkomstbestemmelser af de der bronzealder kvinder, som vi jo har flere af i de her egekistegrave. Og det bliver rigtig, rigtig spændende. Så det tror jeg bliver noget af det nye. Det nye sort i dansk arkeologi, det bliver bronzealder kvinder.
Men indtil videre, hvorfor er det vikingetiden? Altså, er det den der tanke om, at vi styrer det hele, eller hvad er det?
Altså, det er muligvis en del af det der med, at der har vi en periode, hvor vi kan se, at vi har været mange steder, og vi har efterladt nogle spor, og vi har sådan markeret os, og det er muligvis det, som starter den her fascination op. Men jeg vil nok mene til hver en tid, at alle de mennesker, som kommer forud for os, de har alle sammen bidraget til der, hvor vi er endt i dag, og derfor er de som udgangspunkt alle sammen interessante. Det er altid interessant at se, hvordan klarer mennesket sig under nogle livsvilkår, som er radikalt anderledes end de vilkår, vi har i dag, og de betingelser, som vi har i dag. Men jeg vil også sige, når nu Henriette sidder og håber på, at bronzealderen bliver det nye sort og får den her interesse, så vil jeg tror, vi er godt på vej, og jeg tror, vi er på vej med hjælp fra vikingetiden. Fordi det der med, at der er penge i vikingetiden, det er der. Men det betyder også, at der er mere penge, flere penge til resten af fortiden. Fordi hvis man først begynder at interessere sig for vikingerne, så bliver det også interessant, hvordan blev de egentlig vikinger? Og dem, der så kom før dem, hvordan blev de det, de var? Og pludselig er vi tilbage i bronzealderen, eller for den sags skyld endnu længere tilbage. Så der vil jeg altid mene, at der er en synergieffekt.
Men der er to ting, jeg vil sige. Det ene er, at er det ikke sådan, at generelt interessen for Danmarks fortid, den er stigende, at det er simpelthen noget, der interesserer folk. At det er et spørgsmål.
Ja, altså jeg tror i hvert fald, interessen for vikingetiden er rigtig, rigtig stor. Fordi nu skrev jeg jo den her kronik om stålalderen i forskerzonen på videnskab.dk, og det er jo sådan, hvad skal vi sige, sådan lidt niche-agtig publikation.
Det er ikke forsiden af... Ja.
Vel? Nej, det er det ikke. Og så det første, der skete, var, at jeg blev ringet op midt under regeringsforhandlingerne på Marienborg til 12-radioavisen, hvor jeg skulle uddybe mine synspunkter på stålalder. Så der er en eller anden interesse også sådan ude i befolkningen, for, når man piller ved sådan et skuldæg, som vikingetiden åbenbart er.
Men jeg synes jo, det er fascinerende, ud fra en hjernemæssig synsvinkel, fordi at der er et eller andet med den vikingetid, der gør, at vi laver nogle historier. Ja. Fordi altså, hvis du går ind, for det gjorde jeg i går, og skriver viking eller vikings, det er vikings, det vælter jo frem med billeder, og altså, der er... Den der figur, man har fundet frem til at repræsentere en eller anden urfigur, som vi mennesker fascineres af. Sådan en mand med et hvidt skæg, der sejler over havet og går amok.
Men det er også sjældent, at arkeologi ligesom kan bringe sind i kog. Men det har jeg på en eller anden måde ved at kalde det for stålalder. Og jeg har fået så mange vrede, det er måske et stort ord, men skuffede mails i min boks fra folk. Altså de her fritidsvikinger, der er tilhører forskellige vikingegrupper rundt omkring i Danmark og Skandinavien. Og de skriver til mig alt muligt, at jeg må ikke tage deres vikingetid fra dem, vel? Det er forfærdeligt, jeg prøver at kalde det for stålalder. Så det er jo et eller andet identitetstyveri, jeg også er ude i.
Men du vil sige, så kan du kalde dig stålmand i stedet for. Ja. Det skal jeg er hverken nervøs for hverken vikingetiden eller stålalderen, og jeg kan sagtens se fidusen i det hele. Der er to ting, der er lige en ting, som vi jo skal tale om, og det er jo det her med, I har været inde på det begge to, at det, som vi er sikre på i dag, det finder vi ud af i morgen. Var fuldstændig forkert. Det er jo essensen i sand videnskab, at det er en rejse mod større og større grader af erkendelse. Vi finder aldrig sandheden. Tror I, at der sker nogle afgørende ændringer i den måde, vi ser på vikingetiden, og har en fornemmelse af, hvad det kunne være?
Altså, der sker jo noget hele tiden. Både altså lige fra de mindste ting, men også til de helt store. Ja, der vil ske masser af ting i løbet af de næste par år, og der vil være masser af ny viden. Der vil også være ting, som vi ikke får svar på, men vi kommer hele tiden et skridt nærmere. Og undervejs så får man skabt nogle debatter, som den her for eksempel, som er guld værd for alle. Og når Henriette fortæller om alle de mails, som lander i hendes inbox, så synes jeg alene det gør diskussionen værd, det gør det værd at tage det her op og lukke folk med ind i det her maskinrum og vise dem, hvad er det, der sker nede i maskinrummet hos arkeologerne. Og jeg vil også mene, at når nu, da jeg læste den der kronik af Henriette, så tænkte jeg også, det smager umiskendeligt af en lektor, som virkelig er ved at give de studerende inden på arkeologistudiet en lektion i det her med objektiviteten og hvor umuligt den er at opnå og hvor meget vi altid skal stræbe efter den. Og at vi aldrig er helt så objektive, som vi ville ønske, vi var. Og det synes jeg er værd også at lade befolkningen komme med ned i det maskinrum og lade alle de her fritidsvikinger komme ned i. Vide på den måde ser de, at det er en proces og at hverken Henriette eller jeg, eller hvilken som helst anden arkeolog, sidder med det endegyldige svar. Tag et andet eksempel. Ude i Savnlandet Lejre, hvor jeg jo huserer til hverdag, der har vi et kæmpe projekt lige nu. Vi var så heldige at få tilbage i 2015 nogle store donationer fra AP Møllerfonden og fra Augustinusfonden, og skal genopføre det største hus fra vikingtiden, der nogensinde er fundet i Danmark. Det er sådan en kongehal på 60 meter i længden og 12 meter i bredden. Og der har vi også haft en lille debat, fordi vi havde et seminar ude i Savnlandet. Det var faktisk lavet i samarbejde med Henriette og med Københavns Universitet, og som handlede om farver i vikingtiden. Fordi sådan en hal, kongehal, den er bygget af træ, men hvad farve var den? Var den bare træfarvet, eller hvad?
Og det har den ikke været.
Nej, det tror jeg jo heller ikke. Men vi har jo ikke fundet væggene bevaret, hvor der var rester af maling på. Så det kan vi ikke sige. Til gengæld har vi andre genstande af træ. Ikke så mange, men nogen, hvor vi er heldige at have nogle rester af farve, af pigmenter. Så, men hvad giver det mest rigtige billede, når vi nu skal formidle vikingtiden? Er det at bygge den her hal og sige...
Jamen, vi giver den noget hvid pigment.
Vi giver den noget hvid pigment, eller vi giver den farver den okkerrød, vi farver den blå, og vi farver den alt muligt. Man kan gøre flere forskellige ting. Man kan vælge at sige, når vi ved, at de brugte de her farver, så gør vi det. Jeg har også haft nogen, som har skrevet til os, jamen, jeg synes, at den skal være træfarvet, fordi vi ved, at den var lavet af træ, sandsynligvis. Men vi ved ikke, hvad farve den var, så hellere lad den stå træfarvet. Hvor jeg personligt har det sådan, at hvis man kommer ud, lad os sige, at vi opførte den, genopførte den, og lod den stå bare træfarvet, så kommer man og møder et syn, som vi ved, sandsynligvis har det ikke været sådan. Men der er dem, som er fortaler for, jamen så må vi må tage kun dertil, hvor vi ved med sikkerhed. Men så skal vi endnu længere tilbage end den der, der står bare træ, ikke? Fordi hvor er det egentlig, vi ved fra, at den er træbygget, eller var den nu lærklinet, og præcis hvordan var det? Og så ender vi til sidst, hvis vi går linen helt ud, så ender vi med sådan en markering
af
omridset i jorden. Og sådan en findes der faktisk. Den ligger der, hvor den originale hal har ligget, over lige op af Lejre Museum.
Jeg tror også, at AP Møller føles lidt snydt ved indvielsen af betalt millioner. Og så er sådan et huller.
En smule. Ja. Fordi det, der er vores opgave, det er jo at give folk, der kommer og besøger os, det bedste bud. Men samtidig fortælle dem, det her, det er det bedste bud. Det er sådan her, som de fremmeste forskere i Danmark og i Skandinavien og i resten af verden, det er sådan, vi tror, det har været. Men I skal også vide, at det er kun et bud. Og måske så bliver der gjort et fund om 10 år eller om 15, som gør, at det her, det ændrer sig. Og vi skal sørge for, at det ser anderledes ud.
Men Henrik, hvad kunne det være... Altså, der kunne løse gåden om, hvordan var de her gårde udsmykket. Er der nogen mulighed for... Altså, for 150 år siden var der en mand, der sagde, en ting er sikkert, vi kommer aldrig til at vide, hvad stjernerne består af. Det ved vi jo nu i største detaljerigt om. Er der mulighed for, at vi engang kan gøre nogle fund, der gør, at man kan sige, det er jo sådan her, de ser ud?
Ja, altså arkeologi er jo en fantastisk videnskab, fordi det er en af de få videnskaber, hvor kildematerialet hele tiden forøges. Altså for hvert spadestik, der tages derude, så får vi et nyt kildemateriale at arbejde med. Det er jo meget modsat for eksempel historie, og der går lang tid mellem, man finder de gamle håndskrifter. Ja. Sådan, så på den måde, så får vi hele tiden noget ny viden, og arkeologien har jo hele tiden rykket sig. Da jeg læste i 1980'erne, der fik jeg jo at vide af min professor, at bronzealderfolket, de var hyrder, og de levede i telt. skilte, hvor de havde sådan nærmest på ryggen, hvor de bevægede sig rundt i landskabet og slog op et nyt sted alt efter, om der var nu græs til deres dyr. Og så gik der jo ikke mange år, før vi gravede de flotteste, lange, meget solide bronzealderhuse ud. Så nogen, der absolut ikke har levet i teltet, det er jo bronzealdermenneskene. Men samtidig har Tanja jo givet jer et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bruge vikingetiden ved at nævne den nye rekonstruktion af kongehallen i Lejre. Ikke? Fordi der har jo virkelig, Lejre har jo virkelig formået at trække vikingetiden ud der. For hvis man daterer sådan meget stramt den hal, som der bliver rekonstrueret i Lejre, så stammer den jo fra yngre germansk jerner og fase 2. Så det er i virkeligheden en meget tidlig vikingetid, en meget, hvad skal vi sige, elastik tolkning af vikingetiden, vi har her. Men der hjalp det jo. Der fik man jo pengene, fordi man skrev vikingetid. Hvis man nu havde søgt penge til en halv fra yngre germansk jerner, så kunne det godt være, at det ikke havde lyttet helt så sexet.
Ja. Jeg vil også sige, måske man lige skal modificere den en lille smule, fordi der er jo fundet mere end en halv i Lejre. Der er både fundet nogen fra germansk jernalder, der er fundet nogen fra vikingetid. Og det er ganske rigtigt, at lige præcis den, som man tager udgangspunkt i, sådan omridsmæssigt, og som er de 60 meter lange og de 12 meter bred, den er fra det, man rent arkeologisk kalder germansk jernalder. For den er lige fra overgangsperioden mellem der og så vikingetid. Men det kommer så alt sammen an på, hvornår starter du vikingetiden? Fordi Som historikerne siger, 793, hvis man er arkeolog, nogen siger slutningen af 700-tallet, nogen siger 750, nogen siger starten af 700-tallet. Og det kommer hele tiden an på, hvad for noget materiale man kigger på. Og der i nyere tid er der også gjort nogle fund, blandt andet i Ribe, som siger, at det her med bydannelsen derovre, det måske skal rykkes lidt tidligere tilbage i tid, end man hidtil har troet, nemlig tilbage til starten af 700-tallet. Og hvis det der med bydannelse og en større organisationsgrad, en større grad af systematik, det er noget af det, vi bruger til at definere, hvornår vikingetiden starter, jamen så kan man diskutere, hvornår starter den så? Starter den 750? Starter den 700? Starter den 793? Så det er altid til diskussion, og det gør det kun sjovere.
Men det, man kan sige, som jeg synes er fascinerende, når jeg nu kigger på det udefra, det er jo, at hvis man tager sådan historien i grove træk, så er hver periode, kan man sige, de ligesom lærer et af de trick, som vi nyder godt af i vores tid. Ikke? Og nu kommer jeg, at I må rette mig, men så vil jeg sige, at det, som vikingetiden bibringer, det er, at det er der, hvor man får tjek på det der med at have orden i tingene, have en plan og få tingene organiseret. Er det forkert?
Lidt. Det synes jeg. Altså jeg synes allerede for eksempel i romersk jernalder, der fornemmer vi, at der er en systematik i tingene.
Okay, men det, altså, alt det med tidsblik, det er godt, hvad det
siger. Jeg tror ikke, måske bliver det mere udtalt, men det er ikke nyt.
Nej, og det er også mig, der formulerer mig dårligt.
Det nye er stålet.
Det nye er stålet, det er rigtigt. Det nye er stålet.
Det nye er stålet, ja. Det er helt nyt.
Og det er vi stadigvæk glade for.
Brandnyt.
Ja. Men det jeg mente, og jeg sagde det selvfølgelig fuldstændig forkert, for det gjorde jeg. Det jeg mente, det er, at der er sådan en nogle ting, vi skal tilegne os for at komme videre. Ikke? At der kommer orden i samfundet, at vi får noget stål.
Ja, mere at vi får noget stål, end der kommer orden i samfundet, vil jeg sige.
Ja, i vikingetiden.
Ja.
I vikingetiden.
Ja.
Men altså, der er jo, som Tanja har været inde på, og som jeg netop er inde på, der er jo gode ting ved, at det er populært, masser af penge i det. Men der er jo også den fare, det er begge to været inde på, at jo flere mennesker, der tilegner sig den her historie, jo flere versioner af historien kommer der så også. Og kan vi ikke bruge her noget af den sidste tid på at aflive altså nogle af de helt store fejltagelser?
Det er vi sagtens. En af dem, det er jo den der, og det er jo nok den allermest kendte, ikke? Det er den der med horn i hjelmene. Fordi det der med horn, det er altså mest noget, man drikker af i vikingetiden.
Så man havde dem ikke op i hjelmen? Det er fuldstændig åndssvagt.
Altså, det kan være lidt farligt i hvert fald, fordi hvis du har en gut med en hjelm på hovedet og med horn i, og du så giver ham et ordentligt gok, og det der horn, det sidder godt fast på hjelmen, så jeg tror ikke, det har været særlig rart at få et gok, hvis man har haft sådan.
Men hvor kommer de horn i hjelmen fra?
Det er der rigtig, rigtig mange forskellige forklaringer på, faktisk. Hvordan den er opstået, om det er gennem opera, gennem tegneserier, om det er gennem et gravfund, der har været rodet sammen i en kasse og sat på et loft, og så har man ikke vidst, hvor de er hørt til. Jeg har hørt rigtig mange forskellige bud på, hvor den kommer fra.
Men så en sidste ting, som jeg også gerne vil høre, altså forholdet mellem mænd og kvinder i vikingetiden. Hvordan var det? Var det mændene, der bestemte? Og hvis det var mændene, hvem bestemte så, når mændene var ude og sejle med deres skibe?
Det er rigtig svært at grave kønsrollemønstre ud også fra vikingetiden, ikke alene fra vikingetiden, men også fra vikingetiden. Men vi kan se, at der er kvinder, der kommer i graven, som har et udstyr med, der er jævnbyrdige med mændenes. Man kan også se, at et køn måske ikke nødvendigvis er det biologiske køn. Altså, der er jo personer, der kommer i graven med nogle genstande, der kunne tyde på, at vi har et måske tredje køn. Eller man i hvert fald i en periode af sit liv kan leve. Du kan leve som Bente en periode af dit liv, ikke? Altså, man kan skifte køn undervejs i ens liv.
Altså, fordi at man har set folk, der er mænd, biologiske mænd, ja. Gravlagt ja. Med kvinde.
Ja, i hvert fald delvis, ja. Ja. Man kan også se, at der er nogle genstande, der er typisk kvindelige, der bliver brudt i stykker. I mandsgrav, altså for eksempel tinvægte. Så et køn er jo, vikingerne havde nok en anden opfattelse af køn, end vi har i dag.
Der har været flydende kønsroller, måske. Ja, det er jo, måske ikke fuldstændig flydende.
Nej, men ikke helt så sådan, som vi ser i dag. Nej.
Hvor man kunne være defineret med ud for nogle arbejdsfunktioner, man havde og sådan noget.
Ja, nemlig. Og altså også man måske med en periode i sit liv ligesom kunne gå ind og tage det andet køns arbejdsopgaver på sig.
Og hvis man så døde den periode, så ville man
blive gravlagt med de genstande, som man nu er.
Men der er ikke noget, der tyder på en voldsomt mandlig dominans i den periode?
Nej, det er der ikke. Nej. Altså, vi har jo også, vi får børnene med ind i vikingetiden jo. Der er rigtig mange barnegrav fra vikingetiden, og hvor børnene jo også kommer i graven med et fuldt udstyr, hvor du kan se, om det er piger eller drenge på deres udstyr.
Og sådan har det ikke været før?
Og sådan har det delvis været før, men der er flere af dem i vikingetiden.
Så derfor alvor, der får børnene en, kan man gætte på?
Men man kan se dem i hvert fald som arkeolog. Der er jo perioder i fortiden, hvor vi slet ikke kan se, at der er børn.
Fordi de er ikke
begravet.
Nej, de bliver altså, ikke regnet sådan.
Enten har de jo ligget meget højt, altså man kan forestille sig, at små grave bliver anlagt højt, og så bliver ødelagt af ploven, hvor vi simpelthen ikke har kildematerialet. Men det kan også være, at børn er gravlagt på en anden måde, end voksne er gravet. Altså vi har jo nogle eksempler på fra jernalder, hvor børn er gravlagt inde i huse, og det har vi også tidligere, for eksempel fra jægerstenalderen. Så man har nok haft et andet forhold til lig af børn.
Og det, man skal huske på, det er, at der har været masser af lig af børn.
Det må der have været. Ja. Det må der have været, ja.
For hvad var den gennemsnitlige levetid i vikingetiden?
Ved du det? Den har ikke været høj.
Den har ikke været høj.
Nej.
Og det var ikke kun, fordi man døde som spæd. Det var jo også fordi, at man...
Man levede jo ikke særlig længe, ikke? Men samtidig så er der jo nogen, der lever længe. Vi har jo nogle af de skeletgrave, vi har, hvor der er gamle individer. Ja. Ikke?
Sådan, hvor gamle?
Der er nogen, der så... Nå jo, du var jo gammel, og du var 30.
Ja.
Så var du gammel.
Ja. Ja. Gammel og vis.
Ja.
Ja, det har det nok også været vikingssammenhæng. Mm. Men altså, jeg vil sige, nu løber tiden, jamen det har den gjort hele tiden, men nu løber den et sted hen, hvor den er ved at løbe ud for os. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Og jeg vil sige tusind tak til skæbnen, fordi at jeg ikke blev født i vikingetiden. Fordi at det tror jeg slet ikke havde været noget for mig. Vil I gerne have levet vikingetiden?
Jeg vil måske gerne have en uges tid.
Ja, ja, men for resten af tiden?
Nej, tak.
Jeg tror også, jeg er glad for at være der, hvor jeg er i dag, og glad for min smartphone og sådan noget, men en uges tid eller en måned, det kunne
jeg sige. Jeg tog også gerne en uges tid, men ikke hvis jeg skulle på sådan et skib, der skulle sejle over til England og slås. Fordi det, ja, man sidder der død nervøs på vej op ad den engelske kanal. Det vil jeg være, ikke? Godt. Tusind tak, fordi I kom. Og så er det jo, hvor jeg skal sige tak også til vores tekniske ekspert, Emma Elise Aalbæk Høj, som har siddet fuldstændig kyndig og styrer det hele. Næste gang i Hjernekassen, der skal det være læger, der kommer på besøg. Og de læger, der kommer på besøg næste gang, de repræsenterer et speciale, som ikke altid får så meget sendetid i radio og på tv. Det er nemlig det urologiske speciale. Det er urinvejenes sygdom. Det er et meget vigtigt, og vil I opdage næste uge, meget, meget interessant speciale. Det skal vi have næste uge. Indtil da, der vil jeg her i den mørke januarkulde huske jer på, at det bliver, det tyder alt på, forår, om ikke så forfærdeligt længe. Tingene går grundlæggende set i den store skala efter min bedste overbevisning, den rigtige vej. Det skal nok gå alt sammen. Foråret venter derude om et stykke tid, og vil jeg også påstå og tilføje, der er mange gode stunder at opleve selv i vintertiden. Med disse opbyggelige ord vil jeg sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.